subax wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba meel kastoo aad ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaada bisha februarina waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jiir halkan idinkala socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah xaashe ibraahim.
qodobadan idaacadda subaxnimo idiinku haynana waxaa ka mid a ku dhowaad kala bar dadka maraykanka ah loo dhacay xog u qarsoonayd. sidee ayaa xogtaasi loo ilaashadaa? faalid ayaanu idinka haynaa.
waxa ay dhici karta qofka magaciisa in sharci lagu samaysto ama bangi lagu furto ama lacag lagu soo qaato ama waxyaabo badan oo qofka dhaawac u geysan kara oo magaciisii la isticmaalo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda idlib ee dalka suuriya oo cirka isku shareertay ruushka iyo turkiga oo qarka u saaran inay isku dhacaan.
qodobada kale aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a
britain marnaba kuma farxayso cabdixaafid oo guusha xisbiga garabka bidix ee lagu xiriirin jiray jabhadii ka dagaalami jirtay waqooyiga ireland. sidaa awgeed wadahadalladan britain iyo u bilaabnay european union-ka ee ah kala gurashada ee ku saabsan wadahadalka xagga customka iyo suuqa kaliga ah way kasoo horjeedaa xisbigani Sinn Féin, maadaama ay dowladdan irishka ay ma awood ku yeelatay.
waa xisbiga Sinn Féin oo mar dagaal kula jiray Britain oo guulo ka keenay doorashada jamhuuriyadda Ireland. guushani saameyn ma ku yeelan kartaa Britain?
wararkii cayaaraha iyo dowladda Canada oo dadka soo galootiga ah ugu baaqday inay degaan tuulooyinka iyo degmooyinka yaryar, waa maxay sababtu? idaacadda ayaad ku maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tirada ilaa iyo iminka u dhimantay xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha ee coronavirus ayaa gaadhay 900 oo qof, halka ay tirada xanuunkan laga helay dalka Britain ay kor u kacday, taasi oo keentay inay dowladda Ingiriisku ku dhawaaqday khatar weyn oo soo kordhay. 8 qof ayaa xanuunkaasi laga helay dalka UK. wasiirka caafimaadka ee dalka Britain, Mark Hancock, ayaa sheegay inuu siiyey awoodda dowladda siinaya inay karantimeyso dadka xanuunka qaba si loo xakameeyo. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii ugu horreysay booqday cusbitaal lagu daweynayay dadka xanuunkaasi ee ku dhacay.
inkasta oo ay dhaleeceeyeen ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, hogaamiyaasha mucaaradka iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa mas-uuliyiinta Baakistaan aanay weli sii daynin hogaamiyaha koox caan ah oo ku sugan Baakistaan oo la qabtay bishii lasoo dhaafay isagoo lagu eedeeyey kicin iyo aflagaadeynta dastuurka waddanka. mas-uuliyiinta ayaa xiray Manzuur Bashtin oo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Bashtuun Tahafuus ee loo soo gaabiyay BTM bishii Januari isagoo ku sugan gobolka Khaybar Bakhtuqwa ee dalka Baakistaan. dhaqdhaqaaqiisa ayaa waxa uu ololeeyaa in lasoo afjaro rabshadaha iyo jabhadeynta ka jirta gobollada ay ku badan yihiin qoomiyadda Bashtuun iyo sidoo kale in lasoo dhameeyo muquuninta iyo xariga sharci darrada ah.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale, kuna soo dhawaada idaacadda v o a Washington toos idinka imanaysa. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa 4 sarkaal oo ka tirsan milatariga Shiinaha ku eedeeyey inay jabsadeen warbixinta hay-adaha hay-adda aan idhaahda Equifax oo ah mid ka mid ah 3 hay-adood ee ururiya warbixinta amaahda macaamiisha iyo heerka sumcadda ee dadka dalka Maraykanka, iyo sidoo kale inay xadeen xogta shaqsiyadeed ee ku dhowaad kala bar dadka Maraykanka. warbixinada baamuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisa oo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim.
waa markii labaad ee waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ay xukun dembi ah ku soo oogto xubno ka tirsan milatariga Shiinaha oo xaday xogta shaqsiyadeed ee dadka Maraykanka ku dhaqan. magacyada, taariikhda dhalashada iyo lambarada aqoonsiga qofka ee loo yaqaano social security number ee dad ay tiradoodu dhan tahay 1.4 million oo Maraykan ah ayaa la xaday, oo ay la socdaan lambarada laysanka darawalada ee ugu yaraan 10 million oo Maraykan ah iyo lambarada kaararka deynta ee qiyaastii 200,000 oo muwaadiniinta Maraykanka ah. 4 Shiinaha ah ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay xadeen sirta ganacsiga ee Maraykanka. dhaawacay arrintani gaarsiin karto dadka Mareykanka ee xugtooda la dhacay ayaan hadaba wax ka weydiiyay injineer Safiya Axmed oo takhasus gaar ah u leh cilmiga tiknoolajiyadda.
Waxa ay dhici karta qofka magaciisa in sharci lagu sameeyo ama bangi lagu furto ama lacag lagu soo qaato ama waxyaabo badan oo qofka dhaawac u geysan kara oo magaciisa la isticmaalo.
Talaabooyin dhowr ah ayaa u bannaan dadka ay arrintani saameysay oo ay ku ilaalin karaan in dhaawac loo geysto sumcadooda, sida in magacooda deyn lagu qaato, account bangi lagu furto, iyo in sidoo kale dhibaato loogu geysto dad kale. Talaabooyinkaasi kuwa ay yihiin ayaa waxaa mar kale noo faahfaahinaysa injineer Safiya Axmed.
Aqua Fax Schoolera oo data breach lagu sameeyey waxay tagi karaan websitekooda. Websitekooda markay tagaan waxaa jira waxaad gelinaysaa magaca qofka magaciisa saddexan waxaa leedahaa websiteka Aqua Fax Breaching Settlement.com. markay tagaan waxay gelinayaan magacooda saddexan, waxay gelinayaan social securitykooda lixda ugu dambeysa ayay gelinayaan. Marka waxaa usoo baxaya waa lagu xaday oo laguma xadin, ama haday way ku saameysay kumay saameyn baa kuusoo bixi karta. Mar hadday way ku saameysay kuusoo baxdo waxaa jira 800 number, kaasaad wacaysaa. Waxay ku siinayaan marka identity protection wax la yidhaa. Qofku waa inuu sameeyo horta passwordkiisa oo dhan waa inuu bedelo. Waxaa kaloo jira marka passwordka aada bedeshid waxaa la yidhaa 2-factor authentication. Haddii aad passwordkaaga aad isticmaalaysid lagugula soo xiriiro, email lagu soo diro ama text message lagu soo diro oo lagu yidhaa maadaa computerka ka gelaya, waxaa lagu leeyahay temporary code baan kuusoo diraynaa geli haddaad adigii tahay. Tan kale waxaad samayn kartaa waxa la yidhaa security freeze, inaan magacaaga la isticmaali karin social securitykaaga freeze baad ka dhigaysa, waxna lagu apply karayn karaynin, kaarna lagu doonan karaynin. Qaar baa guriga ku iibsada, qof ilmo yar magacii intay xadaan bay guriga ku iibsadaan, way dhacdaa. Kuwa credit reportskaad wacaysaa, waxaad leedahay creditkayga waxaan rabaa inaan freeze gareeyo. Markuu qofku creditka uu buuxsanayo ama wax iibsanayo, waxay sameeyaan credit check, kuwaasaa laga soo jeeg garayaa qofku inuu kirada ma bixiyaa, deynta ma iska bixiyaa, bangigiisa maxaa ugu jira, waxaasoo dhan kuwaasaa lagala xiriiraa. Aqua Fax-kan la jabsaday baa ka mid a kuwa credit reportka sameeya. Kuwa kaloo waaweyn baa jira, waad la xiriiraysaa, waxaad leedahay freeze ii sameeya, freeze baa lagu sameynayaa. Marka inaan qofbaba waxba ku apply garayn karin social securitykaas ayaad samayn kartaa. Talabaad waxaad samaysaa biil aanad garanayn oo adresskaaga ku qoran hadduu kuu yimaado ha ignore garaynin, daba soco biilkani xaguu ka yimid, adresskaaga say ku heleen, waxaan ku yimid muxuu yahay, waa inaad ogaatid. Waraaqaha ha tuurin, waxaa jira mashiin yaroo lasoo iibsado lagu jeexjeexo waraaqaha, mashiinkaa soo iibso, statementkaaga la soco, bangigaaga la soco, si fiican u akhri credit cardkaaga, waxaad adigu isticmaasho ood garanaysaa, cid kale inay kula isticmaashay eg, bangigaaga in shilin lagala baxay ila intaad kala baxday adigu ood garanaysaa ee eg, la soco. Markaad intaasoo dhan samaysid, passwordkaaga waxaad isku daydaa inaad bedeshid oo 2-factor authentication aad samaysid weliba. Iminka inta badan bangiyadi iyo way offer gareeyaan, kambani kasta uu offer gareeyaa multi-authentication baa leedahaa bedel. Markaad bedeshidna ha ka dhigin magacaaga, social securitykaaga oo kale ha ka dhigin, dhalashadaada ha ka dhigin, ilmahaaga magaciisa ha ka dhigin, magaca waalidka ha ka dhigin, magaca qoyska odaygaaga ha ka dhigin, wax aan la garanayn oo isku jacburan ka dhig nambarka. Waxaad ka dhigtaa waxyaabo badan oon da isku jacabtay adugu aad adigu garan kartid. Telefoonkaagana password u samee, ilaa haddii aad tidaahid 2-way authentication baan ka sameynaya, waxaa laga yaabaa inay telefoonkaaga kaala soo xiriiraan. Telefoonkaaga waa inaad password u samaysaa, lagu kaa lumi karaa, meel baad kaga tegi kartaa, waa la jabsan karaa. Marka haddaad farahaaga ka samaysid, farahaagii dheecidi ma hayso mam.
Waa mid ka mid ah jabsashadii ugu ballaarnayd ee xogta dadka Mareykanka loo geysto inta la og yahay. 4 sarkaal oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa la sheegay inay jabsadeen shabakadaha kombiyuutarka hay-adda Equifax sanadkii 2017 iyagoo ku xadgudbay macluumaadka shaqsiyadeed ee malaayiin Mareykana. Xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka William Barr ayaa sheegay Isniintii in heerka xatooyadu ay xaddhaaf tahay, ayna ku khasabtay malaayiin Mareykana inay qaadaan tallaabooyin looga hortagayo tuugada xadda aqoonsiga qofka.
Our cases reveal a pattern of state-sponsored computer intrusions and thefts by China targeting trade secrets and confidential business information. Indeed, about 80% of our economic
kiisaska iyaga ayaa muujinaya faragelinno kombyuter oo dowladii ay maalgelisay iyo xatooyo ay shiinuhu ku bartilmaamsanayaan sirta ganacsiga iyo macluumaadka ganacsiga qarsoodiga ah. xaqiiqdii ku dhowaad 80% dacwadaha basaasnimada ee dhaqaalaheenna ayay saameyn ku yeelatay dowladda shiinuhu. qiyaastii 60% dhammaan kiisaska sirta ah ee qarsoon ee ganacsiga sannadihii ugu dambeeyey waxaa xidhiidh la leeyihiin shiinaha.
inta badan dadka jabsada kombyuutarada waxay xariif ku yihiin xatooyada xogta dadka ee ku jira kombyuutarada hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, gaar ahaan haddii uu qofku adeegsado magacyada iyo taariikhda dhalasho ee xubnaha qoyskiisa. maxaa haddaba dhacaya haddii uu qofku adeegsado magacyada xubnaha qoyskiisa iyo taariikhdooda dhalashada? waa tan mar kale injineer Safiya Axmed.
waa la jabsanayaa, le magaciisii baa la garanayaa. haddana tan labaad waxay sameeyaan tuugada, markay xadayso magacaagii bay garanayaan. cracking waxay sameeyaan software, magacaagii buu nambaro ku daraya, waxbu ku daraya, waxbu ku daraya, waxbu ku daraya ilaa uu helo. aniga waxaanu samayn jiray salka ama words, haddii password lagu xiro ayaanu isnidaana bal numberka lagu xiro raadiya mo. markaa saasuu ku raadinayaa, wuu raadinayaa, 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 marka ugu dambeysa waad helaysaa wixii baad isu keen keenaysaa numbaradii saad isugu wadid mo.
eedaysanayaasha u dhashay shiinaha ayaa waxaa lagu soo oogay oo ay wajahayaan dacwado ah shirqool iyo in ay ku kaceen khiyaano xagga kombyuuterka ah, basaasnimo dhaqaale, iyo khiyaano xagga isgaarsiinta teknolojiyadda ah. maadaama dhammaan eedaysanayaasha ay dibadda ka joogaan Mareykanka, uma badna in lasoo xiro.
waa hagaag waxay ahayd warbixintii Caasha Ibraahim ay nooga diyaarisay xogta dadka Mareykanka degan ee loo dhacay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. tiro ka mid ah ciidamada dowladaha Syria iyo Turkiga ayaa geeriyooday kadib markii weeraro iyo duqeymo ay isweydaarsadeen gudaha dalka Syria. dadka ka faallooda siyaasadda Suuriya ayaa sheegay in ay dowladda Asad ku dhicin weeraro aanu Ruushka raalli ka ahayn. arrintan ayaa laga walaac qabaa in ay diblomaasiyadda ay wadaan Turkiga iyo Ruushka ay saameyn weyn ku yeelato. wararkii ugu dambeeyey waxay noo soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
warbaahinta dalka Syria ayaa xaqiijiyey in ka badan 5 askarta Turkiga in ay geeriyoodeen, halka tiro kale oo intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii militariga dowladda Suuriya ay duqeeyeen xarun militari oo dowladda Turkiga ay ku leedahay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Idlib ee waqooyi galbeed ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegtay 6 ka mid ah ciidamada Turkiga iyo 4 ka mid ah maleeshiyada ay taageerto in la dilay kadib markii ciidamada Bashar al-Assad ay duqeeyeen xarun militariga Turkiga ay ku leeyihiin halkaasi. diyaaradaha qumaatiga u kacay dowladda Turkiga iyo gawaarida gurmadka degdega ayaa dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay u daad gureeyay dhinaca dalkaasi Turkiga. saraakiisha xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale sheegay ciidamada Turkiga in ay qaadeen weerar aargudasho ah oo ku aadan duqeymaha lagu laayay ciidamadeeda. wasaaradda difaaca Turkiga waxay xaqiijisay 115 goobood oo ka mid ah taliska Suuriya in lala eegtay duqeymo, halka in ka badan 100 ciidamada militariga Suuriya lagu go'doomiyey ama lagu dilay waqooyiga galbeed ee dalkaasi. wasaaradda gaashaandhiga Turkiga ayaa sidoo kale war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada Turkiga ay burburiyeen gawaarida gaashaaman oo ay wateen ciidamada Bashar al-Assad. wasaaradda ayaa sheegtay in xukuumadda Ankara ay sii wadi doonto ka jawaabisa weerarkaasa oo lagu qaado ciidamadeeda ku sugan xarumaha kormeerka Turkiga ee waqooyi galbeed ee dalka Suuriya. dhinaca kale, hay-adda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ee dalkaasi Britain ayaa beenisay in duqeymaha Turkiga ay sababeen in la dilo ama la go'doomiyo 100 ka mid ah ciidamada Bashar al-Assad, balse hay-addani ayaa xaqiijisay geerida 73 xubnood oo ka tirsan taliska iyo kooxaha hubeysan ee magaalada Idlib. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli isbuucii la soo dhaafay 7 askari oo Turki ah iyo dad rayid ah lagu dilay duqeymaha ciidamada Suuriya ay ka geysteen magaalada Idlib, taasoo dhalisay xiisad kacsanaan ah oo dhexmartay labada dhinac. dirirta xoogan ee u dhaxeysa ciidamada Turkiga iyo kuwa dowladda Syria ayaa cirka isku shareeray kadib markii maleeshiyada mucaaradka Syria ee taageerada ka hela dowladda Turkiga ay bilaabeen in weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada dowladda Bashar al-Assad. Xukuumadda Ankara ayaa baryihii la soo dhaafay waday howlgallo ka dhanna ciidamada Bashar al-Assad oo isku ballaarinayay deegaano ka mid ah gobolka Idlib. Saraakiisha milatariga Turkiga ayaa ku hanjabay in ay tallaabo adag ka qaadayaan ciidamada dowladda Bashar al-Assad haddii aysan isaga bixin deegaanada cagaaran ee ka mamnuuca ah milatariga. Dalka Syria ayaa ka taagan khalalaaso dhinacyada amniga iyo dagaalo u dhexeeya dowladda Bashar al-Assad iyo mucaaradka dalkaasi tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen kacdoonada looga soo horjeedo Bashar al-Assad xilli dowladaha Turkiga, Ruushka iyo Mareykanka siyaabo kala duwan ay u taageeraan qaybaha isku haya waddankaasi. Ilaa iyo hadda mucaaradka Syria iyo dowladaha taageeraya maleeshiyaadkaasi kuma aysan guuleysan in ay xukunka ka tuuraan dowladda Bashar al-Assad tan iyo markii uu bilowday kacdoon looga soo horjeedo madaxweynaha xukuumadda dalkaasi sanadii 2011-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dowladda Kanada ayaa dhiirigelinaysa in dadka soo galeedsiga ahay ay degaan deegaano ka dhigtaan magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka si ay u daboolaan baahida shaqo ee ka jirta magaalooyinkaasi. Laakiin Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka soo galootiga ah ee sida aadka ah u degan magaalooyinka waaweyn. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Dowladda federaalka ah tan gobollada iyo magaalooyinka ayaa garwaaqsan in shaqooyin badan oo ka bannaan magaalooyinka yaryar ay buuxin karaan dadka soo galootiga haddii middaasi lagu dhiirigeliyo. Dowladda federaalka waxay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku dhawaaqday barnaamijyo lagu dhiirigelinayo dadka cusub si ay u buuxiyaan shaqooyinka bannaan. Barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah Atlantic Immigration Pilot oo loosoo gaabiyo AIP, iyo Rural and Northern Immigration Pilot oo isna loo soo gaabiyo RNIP oo labaduba qayb ka ah barnaamijyada dadka soo galootiga u fududeynaya inay la qabsadaan magaalooyinka yaryar isla markaana lagu hubinayo inay helaan shaqooyin ku habboon. Bashiir Cali Haaji oo loo yaqaano Jamaal wuxuu madax u yahay hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee loo soo gaabiyo Iskeerdo oo ah hay-ad dalkan keenta dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida. Waxaan marka hore weydiiyey mar aan kula xiriiray qadka taleefanka magaalada Edmonton sida hay-ad ahaan ay u arkaan dadaalada dowladda ay ku dhiirigelinayso in dadka cusub ay degaan magaalooyinka yaryar.
Xuseen, aad baad mahadsan tahay. Hay-ad ahaan, iskard ahaan, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadaalada ay dowladda Kanada waddo, dowladda federaalka Kanada, ee ay ku dhiirigelinayso dadka cusub soo galootiga ama qaxootiga ah ay dejinayso magaalooyinka yaryar. Sababtu waxa weeye, dejinta marka dadka dalka ku cusub la dejiyo magaalooyinka yaryar waxaa iskaashanaya dowlad goboleedka ama degmada la dejiyey iyo dowladda federaalka marka ku kaalmaynaysa arrinka, oo wixii dhaqaalaha iyo dejintooda iyaguna ku kaabaysa iyo iyagoo dadku halka iyaguna markiiba maaragtay shaqooyin loo diyaariyey ay ka helayaan, oo dadkii markaa la sii ogeysiiyey in dadkaasi kusoo deegan yihiin oo meesha la dejinayo, markaa dadkaasi marka ay already halkaa tegayaan waxay og yihiin shaqaday ka shaqayn lahaayeen iyo iskuulkay tegi lahaayeen iyo meeshay tegi lahaayeen.
Sanadkii 2018-kii 460,000 dadka soo galootiga ee yimid dalkan Kanada waxay deegaan rasmi ay ka dhigteen magaalooyinka waaweyn sida Toronto, Edmonton, Montreal, Vancouver iyo Calgary. Haddaba Ahmed Cali Domey oo ka mid ah Soomaalida ku cusub dalkan, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaan weydiiyey waxa Soomaalida uu ka mid yahay ay ku doortaan magaalooyinka waaweyn.
Waxay dhalinyarada ku jecel yihiin magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale. Waxay leeyihiin communityo oo ku hadlo luqadooda. Qofka markuu cusub yahay, problemka ugu badan waxay tahay luqadii. Marka waddanka imaad, waxaa u baahan tahay cid kula xiriiriso immigrationka oo ka caawiso waraaqihii immigrationka ama dacwadaada ka caawiso. Waxaa kale oo jiro haddana magaalooyinka waaweyn inay ku yaalaan warshadihii dhan. Warshadihii dhan maadaama annaga aan nahay dad xamaali ah, haddana xamaaligii waxaa badanaa laga helaa magaalooyinka waaweyn. Midda kale, markaad magaalooyinka weyn joogto, waxaad helaysaa dad kulo luuqad ah oo luuqadda aad ku hadlayso ku hadlaya oo Soomaali ah. Markaas waxaad dareemaysaa, maadaama meel walba qurba ee tahay, haddana waa qurbadii waa kaaga sii dhowdahay, waayo wax walbaad weydiineysaa, waddanka isbedelka ka jira weydiineysaa, sida sharciyada, waxyaalaha badan al markii lagu sharxo, waxaad dareemaysaa farxad.
Kasikow caawinta Soomaalida ku cusub dalkan ay u fidiyaan kuwii ka soo horreeyey, sidoo kale waxaa la sheegaa inaysan dareemin inta badan midabta koorsi la mida magaalooyinka yaryar oo mararka qaar laga soo sheego falal isirnacayba. Waa kan Cabdifataax Xasan Axmed Sate oo in muddaha degan magaalada Toronto.
Dadka badan ee Soomaalida waddanka imaanaya waxay door bidaan inay yimaadaan magaalooyinka waaweyn sida magaalada Toronto kale, sababtoo ah qurba inay joogaan oo kale ma dareemayaan, maadaama ay dad badan oo Soomaali ah oo waddanka ugu soo horreeyay ay degan yihiin iyo wax walba u baahan yihiin oo ay helayaan ayagoo ay Soomaali ahaayeen. Marka arrimahaasi maarata u doorbidaa inay yimaadaan magaalooyinkii yarna, waxaa laga sheegaa xoogaa maarata cunsuriya laga sheegaa, cunsuriyadaasi kasoo kala cararaan, sababtoo ah magaalooyinka waaweyn maarata cunsuriyada noocaas oo kale ma jirto, sababtoo ah dad badan oo ajnabi oo wadamo kala duwan ka yimid ayaa ku badan.
Laakiin madaxa hay-adda iskaardo Bashiir Xaaji Cali Jamaal wuxuu qabaa fikrad taasi ka duwan. Wuxuu aaminsan yahay in magaalooyinka yaryar ay dadka soo galootiga u fursad badan yihiin, sidoo kalena dhalinyaradu ay uga badbaadi karaan maandooriyaha iyo dhibaatooyinka kale sida dilalka oo aada ugu badan magaalooyinka waaweyn.
Faa'iidooyin badan ayaa ku jira in dadka maaragtay soo galootiga ama qaxootiga ah la dejiyo magaalooyinka yaryar. Waxaa ka mid a dadka cusub si fudud ayay ula qabsanayaan maaragtay deegaanka la dejiyey. Faa'iidooyinka ku jirta waxaa ka mid a dadka ugu jira luqaddii oo ay si dhaqsa u bartaan, iyagoo ka nabadgala waxyaalaha maaragtay dembiyada lagu galo, sida magaalooyinka waaweyn waxa ku badan maandooriyayaasha iyo dadkan maaragtay dembiilayaasha ah, iyo waxyaalahan saameeya dhalinyarada soo jiita ee u horseeda waxyaalaha xunxun iyo inay dembi ku galaan. Qofku waxaasoo dhan buu ka nabadgelayaa shaqadiisa iyo gurigiisa ama iskuulkiisa iyo gurigiisa ayuu ka dhexaynayaa.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Ireland waxaa ka qabsoontay doorashadii guud ee dalka, waxaana guul weyn ka soo hoyay xisbiga Sinn Féin oo gacan saar la lahaa kooxdii IRD-da ee ka dagaalamay jirtay waqooyiga Ireland. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin jamhuuriyadda Ireland xitaa natiijada doorashada ee xisbiga Sinn Féin uu guusha wanaagsan ka gaaray. Haddaba Cabdicasiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin kana faallooda arrimaha Yurub, doorashadana si hoose ula socday ayuu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka wareystay halka la isla marayo iyo guusha xisbiga Sinn Féin waxay uga dhigan tahay UK.
Xisbiga Sinn Féin ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii jamhuuriyadda Ireland. Doorashada guud waxayna Sinn Féin ku tilmaantay kacdoon dimuqraadiya oo ka dhacay jamhuuriyadda Ireland. taariikh ahaan, siyaasad ahaan, siyaasadda qarniga jirtay ee jamhuuriyadda Ireland ee ay hogaaminayeen labada xisb ayaa isbeddel weyn ku yimid boqol sano kadib. Sinn Féin 123 bay heshay xisbiga dowladda ayaa siibtay oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Leo Varadkar wuxuu helay 120. Waxaa kaloo kaalinta labaad galay xisbiga mucaaridka ee weyn oo isaguna hoos u dhac weyn ku yimid oo 120 keenay. Markaas sidaa awgeed, xisbiga Sinn Féin ayaa noqday xisbiga ugu weyn ee jamhuuriyadda Ireland, waxaana xisbigaasi uu isaguna ka jiraa waqooyiga Ireland oo uu ka yahay xisbiga labaad
ee dalka Britain.
Hogaamiyaha xisbiga Sinn Féin Maria Luwa MacDonald waxay sheegtay in xisbiyada garabka bidix ay kala hadlayso in dowlad ay soo wada dhisaan, laakiin dalku wajihi doono dhowr usbuuc ama bilood oo dowlad la-aan ah madaxaajoodka qaabka dowladdu noqonaysana lagawada hadlaya xilligan.
Waa tahay Cabdicasiis, xisbiga Sinn Féin ayaa guul weyn ka gaaray doorashadan, bal taariikhdiisa noo soo koob xisbigaas.
Xisbiga Sinn Féin ee guusha weyn ka gaaray waxaa hogaamin jiray hogaamiyihii hore ee Sinn Féin Gerry Adams, waxaana lagu xiriirin jiray in uu xidhiidh leeyahay jabhadii ka dagaalami jirtay waqooyiga Ireland ee loo yaqaanay IRA. Sinn Féin waxaa macnaheedu waa kelmad Irish ah, waa annagii, macnihii waa hadal kelmad guudin ah ama hanjabaad ah. Waxaana la aasaasay Sinn Féin 1905, laakiin mar dambe ayaa dib loo aasaasay 1969 ilaa aakhirkii 1996 bay jirtay Sinn Féin. Waxaana ay u dagaalami jireen xuquuqda dadka Irishka Katoliga ah ee ku nool waqooyiga Ireland. shinfein way beenin jirtay inay IR ay xiriir lahayd xisbiga shinfein waxa uu gaaminayay ninkaasi loo oran jiray Jerry Adams ee caanka ahaa waxaanu meelku u hayay 2030 sano
waa tahay
waxaana jirtay in mar labaad tan xabadood lagu murtay isaga oo dhaawac xun uu soo gaaray Jerry Adams markaas sida awgeed heshiiskii 1998 ee loo oran jiray Good Friday Agreement ayuu Jerry Adams iyo ninkii loo oran jiray Martin McGuinness oo labadooda ay door ka qaateen waxaana lagu heshiiyay xilligaas oo la dhisay dowlad waqooyiga Ireland sidaasaanay ruuxa nabadda ku dhalatay waqooyiga Ireland waxaana nabaddaasi hoggaamiyay Bill Clinton madaxweynaha hore ee Mareykanka iyo Tony Blair iyo nin ra-iisul wasaaraha ka jira Irish oo loo jiray ahaan Barrett markaas sidaas ayay ku dhismeen shinfeyna ay nabad ku qaateen
waa tahay Cabdicasiis waa shirkii caanka ahaa ee jimcaha wanaagsan ee Bill Clintonna uu ka odeeyey guushan shinfeyn maxay uga dhigan tahay marka dalka Britain
Britain marnaba kuma farxayso Cabdixaafid oo guusha xisbiga garabka bidix ee lagu xiriirin jiray jabhadii ka dagaalami jirtay waqooyiga Ireland sidaa awgeed wadahadaladan Britain iyo u bilaabmay European Union-ka ee ah kala gurashada ee ku saabsan wadahadalka xagga customka iyo suuqa min keliga ah waxay kasoo horjeedaa xisbigani Sinn Féin maadaama ay dowladdan Irishka ayna awood ku yeelatay xagga waqooyiga ay awood ku leedahay sidaa awgeed wadahadalku wuxuu geli karaa jitan iyo waqti dheer
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Axmed Muuse oo degan magaalada Dublin islamarkaana ka faallooda arrimaha Yurub oo khadka telefoonka ugu horreeyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
waa hagaag caasha gabagabadii barnaamijka haddii dhinaca heesaha aynu eegno waa heestii qalbi iyo fanaaniinta Maxamed BK iyo Keen Dexter
halka dunida joogta sidii kugu imalla dunidu way kala fogtay anoo daalana adduunka runtii meel durugsan joogaa daqiiqadii timaadaba Maxamed haddaan gorgor duulayo aan diyaarad noqon lahaa keenin hawadii daruurahan sadawaa filaa halka dunida joogta sidii kugu imaan kala fukte ano talana atunka unti mel duruk sanjoga daqiqati tima taba mahamad qalbi kan ka tawagayo agar kugu duaista uruh di dalkiyo daliyo ya uslamodiye alla wadnaha iyo dadada dawaqo ku darro tidiye haddi haysti keen baro akka ka turte damir kay guraha dadir kay naftay diyo dabib kay dinqonte
Bashir Abikar oo isku soo dabaqay barnaamijka Caasha Ibrahim Caasha Saudi aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil tani ida cadda dhorrimo hadii la raali ka noqdo sidaas iyo nabad galiyo
halka dunida joogta sidii kugu imalla dunidu way kala fogtay ano talana adunka runtii meel durug san jooga daqiiqati tima taba maxamed qalbi kan ka tawagayo agar kugu duaista haddaan gorgor duulayo aan diyaarad noqon lahaa keenin hawadii daruurahan sadawaa filaa halka dunida joogta dunidu way kala fogtay ano talana adunka runtii meel durug san jooga daqiiqati tima taba maxamed qalbi kan